Takim historik sot në Korenë e Veriut ndërmjet liderit të Pyongyangut, Kim Jong-il, dhe presidentit Korean-Jugor, Roh Moo-hyun. Shtrëngimi i duarve ndërmjet dy krerëve të shtetit shënon fillimin e një takimi 4 ditor, ku marrin pjesë edhe Kina, Rusia dhe Japonia. Qëllimi është të favorizohet procesi i pajtimit dhe i bashkimit ndërmjet dy vendeve. Në delegacionin zyrtar Korean-Jugor, merr pjesë edhe kryetari i konferencës i peshkënore, Imzot John Chang. Shumë vëzhgues ndërkombëtar mendojnë se do të ishte një sukses i vërtet arritja e një traktati paqeje ndërmjet dy Koreve që akoma janë formalisht në luftë. Të dëgjojmë gazetarin italian Stefano Vecchia, ekspert për zonën.
Do të ishte sukses edhe fillimi një procesi që qen drejt traktatit të paqes. Fundi i tensionit armatosur ndërmjet dy Koreve nuk do të ishte vetëm një sukses për këtë vend, për këtë kombë të ndarë më dysh nga një konflikt shkatërrimtar në vitet 50, por do të ishte një sukses edhe për krejt diplomacinë ndërkombëtare, sepse Korea mbetet edhe sot një nyje fort tensioni, potencialisht një nga më shkatërrimtarët për planetin.